ニゲリコダクワサビありがとう。
シンチローラは。
Takže priatelia, vítame vás pri špeciálnej edícii vašeho obľúbeného podcastu F-Tapes, kedy sa opäť stretol Ichirigo a Nigo.
Čekaj, ja som myslel, že dneska nahrávame podcast.
Je známy tým, že má obchod v centre mesta. Má 90 kg čistej svalovej hmoty. Nosí občas aj dioptrické okuliare. Poznáte ho s dlhými vlasmi a s bradkou. O kom je reč?
To je oný, ten Buchinger?
Ne, Jožo Pročko. Tentokrát išlo o Jožo Pročka, lebo otvoril nový shop v centre, vieš, bracho?
Jožo Pročko ešte je v parlamente aj?
Jožo Pročko je v parlamente, jasné.
To je veľká frajerina.
Bracho, podľa mňa, my máme minister kultúry, tento človek. Však akože to, o čom sa bavíme, že kto iný?
Minister
humoru.
Legendary. Ja než vieš, koho som stretol minule vonom v centráli do piči. Oného, jak sa volá, čo s Dianou Morovou má decko.
Juro Mokrý.
Juro Mokrý, prosím.
Ich syn sa volá Kvído a oni potom, jak je 3 roky na svete a volá sa Kvído, povedia, že on je retardovaný. No tak bracho, keby sa volám Kvído, tak čo iné od mňa čakajú, chápeš? Jak by som mohol nebyť retardovaný?
Súdené. Nebavili sme sa aj my kedysi ešte o tom, že existuje tá veda, zabudol som teraz, aký je názov, ako není to exaktná veda, ale hovorí o tom, ako mená ľudí vplývajú na vývoj...
Mená ľudí stratených.
Mená ľudí vplývajú na vývoj ich akože, osobnosti, charakteru.
To si v tom podcaste otváral, podľa mňa hlava, túto vedu, lebo nepamätám si, ak sa to volá, ale mohlo by to byť niečo ako... nebude to asi menológia, ale...
Anglický výraz to má krásne.
Je tak potom jasné, neimológia.
Hľada sa nemo, kokot.
No, ja mám ešte pre vás zaujímavú vec, že ak ste mali o tom, že koho ste stretli, tak moja frajerka mi nebola behať v horskom parku a behal tam s ňou Martin Nikodý.
Maťo!
A že ešte mi povedala,
Niky.
Že ty tej 2 hodiny behal jak kokot, ale furt sa usmieval. že proste furt, že ona, že normálne vyzerá, keby ho non-stop snímala kamera.
Jo.
Ale to, a toto sú také veci, Maťka, že toto musí byť počuť tam, lebo toto je dobre proste.
Ale vieš, niektorí ľudia behajú kvôli kondičke, ne? Niektorí, ja neviem,
či... Nikodým aby sa usmieval.
Presne, on si to trénuje, že keď bude proste behať po tom stage Milujem Slovensko a jak tam bude hrať na tú air guitar, tak aby mu nedošiel dých a aby stále držal tie kútiky hore.
Bracho, to ja nikdy nezabudneme, neviem, čo som to už aj ve vtip nahovoril tú príhodu, keď som bol na Mauriciu, bracho, to bolo kedy asi pred 3 rokmi, a odletíš proste na Mauritius, super hotel, krása, oddychnúci. Idem do mora prvýkrát, ak sme tam, ne? A jak poviem do mora, tak zrazu nepočujem slovenský hlas a počuješ zrazu slovenský hlas a už ešte vieš, že ten hlas už si počul. A ja, že to piče, otočím sa, bracho, a kto je za mnou v mori? No Vilo rozboril.
Ale Vilo ten cestuje, ja som ho pri San Piču stretol 2-krát, keď som išiel. Ja som bol v Španielsku 2 či 3-krát v živote a ja som 2-krát na letisku stretol Vila Rozborila. On tam kokot musí mať určite nejakú chatu.
Nejakú menšom, Houdini menšom.
Nejakú krásnu vilu.
Počúvaj, ja som takto na letisku, keď som letel, tak som stretol, to som letel s rodičmi a stretol som bracho pár. A pár, nakoľko otec sa pohybuje v tomto mediálnom prostredí, tak bol Veždo. Juraj Kostelný s Jankom Koleníkom, Braško, ja, na letisku. Bobrovský z...
On je Lukáš, nie Juraj.
To je Lukáš Latinák, Bracho, podľa mňa si pleteš. On je Lukáš Kostelný?
Povedz.
To je úplne jedno, ak sa volá, proste všetci vieme, o kom je reč, režia, poď. Môže byť, že Lukáš. Neviem, prečo som povedal.
Luboš!
Luboš.
Tak on je niečo medzi Lukášom a Jurajom, on je Luboš.
Lubošo.
No, tak týchto dvoch ľudí, no krásne, akože to si, neviem, či si to viem predstaviť, tento akt medzi nimi dvoma zrovna.
Chceš si to predstavovať?
Chcem, vieš, že chcem.
No, tak choď na balkón, predstav si to a vrať sa späť, prosím ťa.
No ja som to hovoril, že predtým, ak sme začali nahrávať, že my ideme z extrému do extrému. Najprv sme nahrávali o 9. večer, dneska nahrávame o 9. ráno. Nič to nemení na tom, že konzumujem víno, samozrejme.
Nejaký večer, však to je, jak to energeticky výhodný.
Necháme stopiť jeden Brasiho punchline, že na raňajky je jozený víno. Aj tak som pre kultúru prínos. Chceme poďakovať všetkým našim Patreonom, stále ste s nami, stále sme s vami. V polke sme to minulý týždeň učali, pretože je naozaj táto téma obširnejšia, ako sme čakali. A nakoľko sme nahrávali v novom prostredí, tak sme netušili, že
to že sa šajmo tak najebe a že nebude schopný dokončovať vety a že bude odbočovať jak tí kokot výpadovky na diaľnicu.
Ale odpadol som, keď som tu sedel, objednal som si McDonald's, postaral ako hlava, že tak ty si dobre nahulený. Že objednať si cez Bolt McDonald's.
Aj nič lepšie ho nenapadlo.
Neurobil si také niečo ešte, že?
Cez Bolt McDonald's, asi v živote. Lebo tak ja mám...
Čo si objednávaš? Keď si objednávaš?
No, skoro nič, ako ja si varím väčšinou.
Vy nahrávate ten podcast, že?
No, prísam piču.
My robíme ten podcast, Braško.
Žranica.
Lebo ešte by som do toho vložil, že jednej Maťko akurát chaluje a do toho neuveríš, čo mám doma, Bracho. To butter cheese, čo sa to volá?
Kúpil
som to, že som to nerobil, ale kúpil som to kamošek v Tesku hneď túto na Americku.
No, to si hneď na rane nejaký sprav sotečko kuracie.
Brácho, počúvaj ma, ale toto je presne, že ja som došiel do potravín a ty môžeš aj vymyslel, na čo si ideš navariť, ale potraviny ti zo šupy zmenia, že ideš niečo iné variť, pretože hovorím si, že spravím si kuracie soté, no už som mal tú omačku v košiku a dojdem a nemajú kuracie prsia. A ja že to piče, no tak možno to aj zostehnem, spraviť nemám ani stehna. Mali iba celé kurá, ja že tak brácho, ale nebudem si na sotečko kupovať celé kurá, ty kokot.
Čo mám kúpiť nejaké tofu alebo čo?
Brácho, vidíš, to je inak pekné. Ja som si teraz povedal, že budem jeden mesiac nejesť meso a druhý mesiac budem jesť meso.
Iba meso.
Iba meso. Ale ja fakt žerám len meso, kamo. To moja frajerka nikdy nechápe, že ja si napríklad úplnú pičovinu, ja som sa zmotal, teraz strašne často jedám iba, že ramen a kebab. A brácho, ja si objednám, že kebab a ja nezjem rýžu, ja si dávam kebab na tanieri a ja tú rýžu proste nezjem. Že ja nejem prílohy, mňa to nezajíma. Pri tom jedle je to pre mňa úplne nepodstatná vec. Ona sa to aj volá, tuším, že karnivore. Keď ješ iba meso.
Však to je mesožravec.
No. Áno, 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 ale ono sa to volá, že ten spôsob, to je aj dieta, ne že dieta, ale akože viem, že ľudia, čo cvičia, napríklad, ale neviem, nestretol sa s týmto už?
Ja som mal ako jednu dobu keto dietu a to je, že žereš čisto, že výhradne meso a tuky a neješ v podstate žiadnu zeleninu ani sacharidy.
Tak ja pokiaľ viem, tak Táňa mala inú keto dietu, ale...
Ketamo dieta.
Ešte by som tu rád nehal, že when I die, bury me with all my eyes on.
OK.
Ale nemám moc eyesu do piče. Minulý týždeň sme si prebrali v rámci Hirošiho Fujiwaru hlava až po rok 90... Koľko? 90?
No, myslím si, že sme skončili niekde 88-89.
No, ja som to ale presne na začiatku tej kazety hovoril, že ono to bude naozaj náhľad do minulosti, lebo tam sa udialo presne v tých rokoch, kedy ešte väčšina našich poslucháčov ani nežila strašne veľa zaujímavého.
No, tak ako ani ja som nežil, však sa priznám do piči.
No áno, len vieš, že u teba to je ťažšie uveriteľné, lebo keď ťa potom stretnú na život, tak ty pôsobíš, že máš 47.
Aj tak, no, že Hiroši mal to v nedelu 57 už je 57.
Zanechali sme mu krásne gratulácie. Dúfam, že to kokot pustí, lebo keď nervy bude mať.
A pripomenuli sme si celé to jeho, no ani než detstvo, lebo tak ako našli sme do detstva, ale to, čo sa dialo po puberte, od jeho 18 rokov až po v podstate, koľko sme skončili, 25, 26, 7, cca, už pomaly, keď mu tiahlo na tricinu.
No my sme si vlastne porozprávali také tie najzaujímavejšie veci, kedy sa stretol so Seanom Stussym, kedy sa stretol s Malcolmom McLarenom, ako bol v tom Houdini Mansion a atď. Čiže my sme rozobrali vlastne také tie prapôvody streetwearu v Japonsku, ktoré rozoberáme už 6. kazetou, podľa mňa dneska.
Tak, aj to je, však to je v podstate ten cieľ, alebo ne, že by to bol cieľ, ale je to
je
krásne.
Cieľ, Braško. Cesta je môj cieľ.
Je to krásne vyvrcholenie toho, že nebolo plánované, že by sa celá štvrtá season, alebo že väčšina štvrtej season by sa mala venovať Japonsku, ale veľmi to na seba nadväzuje a ja už vidím, že na tejto linke budeme pokračovať aj ďalej. Že keď už to máme takto rozohraté a tá skladačka už je...
Aby sme sa bavili, ale že ďalšia season bude o Maďarsku, Peťo, ne? To padá tento plán?
Ale bude to prepojené, ja tam určite
bude to prepojené, Japonská, Maďarská, Maťko, je sa na čo tešiť.
Ale myslím si, že tým už aj, jak sme pri skatingovi, aj pri Hirošim v minulej kazete hovorili, že ako prvý zdroj inšpirácie bol pre nich ten Londýn, tak by sme pravdepodobne mali pokračovať smerom do Londýna. A že ako sa to hýbalo potom z Londýna smerom do Ameriky v 80.
Počuj, ale to je, akože to súhlasím, jasné, prejdeme do Londýna. Ono nielen títo Japonci vnímajú Londýn ako Meku, ale ono keď sa zamyslím nad tým, tak aj celkovo interpreti dnes, prečo začal Drake robiť so Skeptom a s nimi, pretože oni vidia v tom anglickú budúcnosť. Aj ten sound je to strašne ovplyvnené to Európou, a že však to, keď sa na to laicky pozrieš, tak Londýn je vlastne európsky New York. Ne? Kind of.
Ale tak to je zase ako, jak sa im hovorí, ne Big Five, ale ja som to nazýval väčšinou v článkoch, že to bol v prípade Fashion Week, to bol klasický kolotoč, kedy sa chodilo Milano, Paríž, Londýn, New York. To bolo do kolečka v podstate. Aj väčšina fashion weekov, čo sa diali, tie relevantné, boli samozrejme aj hociaký Hong Kong, Shanghai, ale to nikdy nemalo taký ten punč z toho, že to echt. Vždy bol ten echt proste Milano,
ty
Paríž,
máš rád Londýn?
Londýn. Mám. Aj som tam bol, chvála Bohu, párkrát. A vyhovuje mi to. Hlavne tá klíma mi tam vyhovuje. Ja nemám rád veľmi teplo prostredie.
Ja, toto isté, akože mne napríklad nevadí ani dážď. No, prší, pretože,
ja to mám rád.
No, mne to nevadí, keď zmoknem.
A preto... Vešek spieva Peťo Cmorík.
No.
Aj dážď sa vie.
Áno, ty kokot.
Už nestačí.
Aj dážď sa vie.
No, vytiahnuť,
ale lebo napríklad, akože však ja mám veľmi rád cestovanie a v Londýne však som bol niekoľkokrát, ale toto je pre mňa taký obrovský sen, preto ja som dosť závidel, keď Oliver spomínal, že bol v Japonsku. Kto je Oliver, sa dozviete neskôr, akože to je úplne jedno, kto to je.
Áno, to je náš expert na mangu.
A už sa, neviem, či sa mýlim, alebo nie, ale otvára sa mu, tuším, už aj Sharingan.
Kopara mi zaskočilo. Ale mohli by sme, že späť k tomu Hirošimu, neho zase, ono nepreťahneme jak kurvu zo slovnávky na benzínke.
39,75.
Jo, lebo toto je každý 39,5. A
to je, ak nastupíšte 9 a 3 štvrte.
Harry Potter referencia.
Ja viem, si nemáš rád Harry Pottera.
Ale tak vrátim sa radšej k tomu, čo mám rád. Že sme boli v tom roku 87, ktorý si ty nazval za veľmi kľúčový a tam sme sa bavili o tom, ako sa z Niga stal Hirošiho asistent. Ako
Nigo.
Jasne tak. A čo to znamená 1-go a 2-go a ako sa Nigo s Junom Takahashim skrz Hirošiho rozhodli dokončiť tú svoju seminárnu prácu, jak sa to často nazýva, ktorou bol obchod Nowhere, ale ešte predtým, než vznikol obchod Nowhere, tak Hiroshi už konečne spravil...
Nemá aj Hidden New York ako profilovku obchod Nowhere? Ale...
To teraz neviem.
Neviem ani
môže byť, ja som si istý. Ale ešte predtým, teda než sa toto stalo, tak Hiroshi konečne spravil svoju prvú módnu značku, vypustil prvé vlastné handry a to je rok 89 a hovoríme o značke Good Enough. Tu sme si ale tuším aj spomenuli v minulé kazete, že...
My sme si nepovedali názov, pretože tam som to ja vtedy som to uťal. Ale áno, v 89. sme sa dostali k tomu, že teda rozbieha svoj prvý brand. A o čom bol tento brand?
No, môžeme si to rozložiť vždy, ak mám najradšej, z etymologického hľadiska, že čo vôbec znamená ten názov Good Enough.
Peťo, musíš sa vrátiť späť a uvedomiť si, že nás nepočúvajú študovaní otci. Hej, etymologické hľadisko, to tu nikomu nič nehovorí.
Etymológia je veda, ktorá sa zaoberá pôvodom slov. Myslím, že som to nejak tak jednoducho v jednej vete vysvetlil správne. No a z etymologického hľadiska good enough bol výraz, ktorý Hirošimu utkval v pamäti kvôli tomu, že v tom čase, už sme si hovorili, že on skladal tie, ako aj my skladáme, on skladal tie časti skladačky streetwearu, ktorý ešte neexistoval a lepil k sebe rôzne vplyvy z rôznych subkultúr a hudby a bla bla bla, proste z celého sveta to dával dokopy. Ale v Japonsku v tej dobe nebol žiadny brand, ktorý by bol good enough na to, aby naplnil jeho očakávanie od toho, čo má byť streetwear. Aj v zahraničí bol dovtedy v podstate...
To znamená, že si otvoril obchod, ktorý nazval good enough a zjednodušil si to celé vlastne.
Značku. Čiže tady hovoríme čisto tebe, že ešte o značke. Že keď to nerobil nikto iný...
Dohľadal si si aj tie veci, ako vyzerali?
Vieš, čo to sú... Cez Grailed sa dali jediné veci nájsť. Dokonca
fakt?
Aj...
Fakt? Čo ste?
Úplne, že rôzne, lebo väčšina z tých vecí je fakt, že už proste zničená, však nikto to nedrží deadstock 30 rokov, 30, pomaly 2 rokov, to fakt nikto nedrží deadstock. A sú to aj, mi to prišlo, že také sekáčovky, že to niekto fakt random našiel v sekáči.
Mohli by sme inak spraviť niekedy, podľa mňa, aj kazetu o tom, že čo robiť preto, aby ti ostal vzácny kúsok v deadstockovom stave.
On archivácia?
No, archivácia, pretože veľa takýchto presne culture, akože culture memes, povedzme až dnes, sa stratilo v preklade skrz to, že sa proste rozjebali. Že proste to ten človek mal, ale nedbal na to a keď bude podľa mňa vedieť, ako sa o to správne starať, tak to aj tú kultúru niekam posunie. Chápeš, prečo tí kokot Picassove diela ostali zachovalé? Pretože ľudia vedeli, že oho, toto si musíme na to dávať pozor. Preto keď sa bavíme o tom, že nejaký Birkin by stal akože, to sú pičoviny viacej ako Banksyho dielo, ale tam sú tie pomerné percentuálne vzrasty trošku iné, tak prečo potom teda nechovať tie Birkin kabelky v rovnakých stavoch a tak, aby to vydržalo? To bude za 10 rokov ešte vyššiu hodnotu podľa tohto.
A vieš, ešte aby som však odpovedal aj na tú jednu otázku, no tak pri tom Picassovi to bolo jednoduché, lebo on už bol slávny, keď žil. Čiže už vedeli ľudia, že toto máme schovávať. Lebo potom bolo veľa umelcov, však taká tá klasická v maliarskej branži, keď to nazvem, ten klasický prípad toho, kedy sa umelec stane slávny až po svojej smrti.
No.
On, mnohí boli, že predávali svoje obrazy v šenku, keď nemali z čoho zaplatiť sekeru
jasné.
A podobné. No tak potom, keď to predáš proste o druhej ráno v nejakom onom, v nejakej knajpe šenkárovi, tak
ten, že to asi
umastené ruky, možno to jebne niekam do skladu. Aha,
ale nelen to, ale hlavne, keď sa nachádzaš v situácii, že nevieš zaplatiť pivo a necháš na svoj obraz, tak asi nikoho nenapadne, že bracho, ty raz budeš slávny a už mám koncu na krčmára, ty
kotrež. A to je fakt, že to je veľký long shot. Ale, a späť, aby sme sa trochu držali ešte dnes, ten Gutinov teda v Hiroši nevedel nájsť nič, čo by bolo dosť dobré pre neho, tak on si to začal robiť sám. V tej dobe sme tu mali naozaj v zahraničí v podstate primárne iba to Stussy, aj keď, už keď si to vezmeme, že 89. rok, tam už môžeme vnímať aj to, že už aj James Jebbia existoval, že už tam bol aj ten brand Fakt. A už...
Ale ešte neboli oni v nejakom kontakte asi.
No, však aj kým sa vôbec Supreme stal, ne, že kým sa zo Supremu stala z garážovej značky, aspoň že malá značka, tak to bolo tiež ešte ďalších x rokov na to, čiže stále sme v plienkach úplne. No a tento brand Good Enough bol ešte tou zaujímavou kombináciou, možno aj toho, k čomu sa možno budeme venovať v 5. season, tomu Anglicku, pretože Hiroshi povedal, že dva zásadné vplyvy estetické na budovanie tej značky pre ňoho bola samozrejme americká značka Stussy, lebo však Sean, vodka, a druhou bola britská značka Anarchic Adjustment, ktorá bola prosím pekne, že BMX karská. Čiže typci jazdili na BMX-kách a toto on spojil na svoj prvý brand.
Teraz sa možno opýtam ako hlúpak, existuje dneska ešte nejaká akože BMX-kárska značka? Lebo napríklad mňa napadlo, že Fox, ale Fox není BMX-kárska, lebo to je skôr, že cross podľa mňa, ne? Motocross a potom cyklocross, čak sa to volá.
Áno, Fox.
Ale BMX-kárske značky podľa mňa už celkom odišli, či?
Ono, no, myslím si, že ani v našej sfére, alebo povedzme aj teda v rámci streetwearu, nemyslím si, že by niektorá značka o sebe hovorila, že my sme primárne BMX-kárska.
No potom mi tam ešte skýta jedna otázka, že je rozdiel veľký v tom, čo nosíš na BMX-ku, ako čo nosíš na skate, lebo ja napríklad, vieš, sa musím opýtať úplne laicky, nakoľko neviem ani bicyklovať, to znamená, že BMX-ka je pre mňa nepredstaviteľná, vieš, že keď som, že na skate viem jazdiť, voličko tiež časí skočím a to je tak všetko, kickflip som sa snažil, ale už to som nevedel nikdy, ale preto ma zaujíma, že však v zásade ty môžeš byť ovlečený, no nemôžeme asi tak široké nohavice, ne, na BMX-ku. Či?
No, myslím si, že to zvládnu chlapci. Tam, ako, samozrejme, že prvá vec bola...
Si predstavíš robiť ten, neviem, ak sa to volá, keď pretočíš celý bike a držíš bariá jitka. Najznamejší trik, vieš.
Asi no. Si viem predstaviť. Hral som Matt Hoffman na počítači.
A zachytí sa ti to do gati, kámo, ne? Však keď máš široké gate.
A tak ako tam za kvôli štýlu si ochotný riskovať hocičo. Ale myslím si, že keď aj môžeme to niekedy zmapovať, musím si spraviť o tom hlbší research, ale pri väčšine tých značiek určite to bolo aj pri tom skateboardingu. Skateboardingové handry tiež mohli byť v podstate kľudne workwear alebo hociaký streetwearový brand a je to skateboardingové iba kvôli tomu, že to je ideologicky postavené na tom princípe, na tej kultúre, na tom športe skateboardingu.
Ale počkaj, ty si kedy prvýkrát začal vnímať tohto človeka, o ktorom dneska vedeme podcast Hiroshiho Fujiwaru?
Hiroshiho? 2010-11.
Spomeneš sa pri čom? Pri akej príležitosti? Pri akom kúsku?
To bol mix, lebo vtedy ja som začal rozlúskavať všetky tieto japonské mená, z ktorých som predtým mal len úzkosti.
Čo to
kurva všetko znamená.
Fujiwara, to sú tak... To...
No a aj to, že ja som dokonca... Niga som do toho, do tej kategórie vôbec nedával, lebo proste...
On má jednoduché meno, 4 písmena, Nigo.
A Babe bol pre mňa vždy viac
Amerika.
A Amerika, toto. Ale potom, keď som zistil, že existuje tu táto kapsa, alebo že iba z ničoho nič, ak proste dáš si veci dohromady a pochopíš, že asi tu aj nejaký japonský štýl musí byť. A určite to bolo shoutout legendary hiphop forum forum.hip.hop.sk, lebo tam už sa to riešilo, tam už boli aj undercover veci na predaj.
Lebo ja verím, že tento knowledge sa ľudia hrozne idú, ale aby sme sa spojili aj s tým domáckom, tak snažím sa aj nejaké tvoje pocity do tohto vložiť, že keď si sa prvýkrát sem stretol. Takisto viem, že napríklad, čo sa týka Hirošiho produkcie, tak máte... Výborný, Maťko, tak sa mi to páči.
Maťko, načal víno.
No, tak viem, že vo Flacy, ak sa nemýlim, sa nachádza jeden kúsok a to je Air Jordan tričko modré.
Ja, áno, čo boli teraz, ona, no. Jordan 3, to fragmentové. Ale tiež to je nedocenené v podstate.
No, ne, stojí to tam, ne? Hej, sa to ľudia kúpiť.
No, stojí. Jako to je taká vec, že to by sa oplatilo určite archivovať, ale zároveň nevyskočila tomu extrémne cena a nemajú tí ľudia potom nejakú tendenciu hnať sa za tým, že není to aktuálne vyhypované extra, tak na ten produkcii určite príde nejaký týpek, čo už bude vedieť, čo kupuje.
A ešte dneska teda, keď skáčem ako tá verbálna kengura, už teda 39. a pol tú epizódu, tak slúb mi ešte jednu vec a to je, že keď budeme prechádzať cez to Anglicko, tak tam niekde pichneme a dúfam, že...
Niekoho nožom do brucha.
Aj to určite. Revizora. Aj keď budeme mať lístky.
Typický,
len pre istotu.
Typický anglický štýl. Ne,
slúb mi, že tam pichneme niekde aj na úvod Ricka Owensa.
Ríša?
Lebo Ricka Owensa sme stále neprebrali a keď bolo takéto, že Raf Simons a Rick Owens, tak podľa mňa napríklad Raf Simons teraz je trošku akože tá druhá kolaj a skôr tí interpreti idú toho Ricka Owensa. Aj tým, aký je proste on výrazný element, že taký kontroverzný a...
Ríša má ale znovu zrodenie tiež.
No však má.
Lebo o Ríšových veciach, to si pamätám, ten prvý hype prišiel... Na začiatku Refresheru, to sme heavy tlačili, geobaskety a všetko
ja
toto.
Ja viem, však to si pamätám.
A veď. Drop crotch pants s dlhými
Filip šnúrkami. Filip Vajda, nenastane žiné, shoutout.
Shoutout Filip Vajda, tiež OG, veľký. A vtedy aj, však aj Rocky to nosil proste, čiže to bol vtedy ten top mainstream brand. Skrz to už sa potom zase, podobne ako ja, keď som objavil proste tady túto japonskú sféru, no. Tak aj v tomto mainstreame, no už keď si videl toho Ricka Owensa na Rockym, tak už si postupne, mal si blízko k tomu otvoriť si ďalšie dvierka Grafovi, alebo k Markovi Jacobsovi v Louis Vuitton, aj keď to už boli staršie veci, no, ale no. Už sa zrazu riešili tie fashion weeky, to bolo aj to obdobie, ktoré
ale
sme si spomínali.
Som Mark Jacobs v Louis Vuitton inak je veľmi taká rozporúplná téma, nakoľko ja som videl aj také vyjadrenia ľudí. Ľudí, čo akože celkom hodne rozumiem, že proste, že to bolo všade obdobie Louis Vuittonu a napríklad podľa mňa ne.
Práve, to vtedy to kritizovali samozrejme, lebo vtedy na tú dobu sa čakalo úplne iný prístup od creative directora takéhoto modného domu. On to zobral, môžeme povedať, že z dnešného pohľadu on to zobral vizionársky a zobral to za dobrý koniec.
No, že jasné.
On už vtedy začal robiť to, čo sa robí dnes, že to, čo je dnes povinnosťou robiť, on už to vtedy robil, ale preto ho nechápali. A ja som tiež na to, keď som si aj random som natrafil na nejaké staré Vogue články a Tim Blanks, čo robí pre Business of Fashion, tiež taký, že legendárny redaktor, čo rieši oné módne prehliadke toto.
On nemal aj v YouTube videá nejaké?
Určite má, áno. Má, že? On robí aj pre BOF kanál Business of Fashion. A oni tiež tam boli voči nemu skeptickí, voči celému, aj keď priniesol oného Takashiho Murakamiho a toto. Proste prerobili...
Mrachom, my sme nespomenuli Takashiho Murakamiho.
No, nespomenuli, ale on
39,75 asi bude, priateľe.
Tam je tá vec, že on v rámci tejto sféry vôbec nie je dôležitý.
A on ne, on... Ty kokot, že... On sa nespomínal nikde. Že Fujiwaru sme si spomínali už predtým, ale Takashiho sme si nespomínali vôbec. To znamená, že on išiel asi vtedy strašne európsku game, ne? Alebo jak to? Že on nebol s týmto zoskupením ľudí, však vekovo by to najviac sedelo. On je možno ešte trošku mladší, ne? Koľko on má, 54?
No, myslím si tak, že proste no, 50. Že... Určite je v ich veku, len Takashi bol, čo aj tak, ako mám vytvorený ten obraz o ňom v hlave, tak on bol vždy proste to umenie viac. No. Aj to, že neviem ti teraz hlavy povedať presne, že kedy alebo s čím, jak začal, že či už od základky maloval a toto všetko.
Keď 1500 Patreonov, tak dáme z Momy priamo, ale nemyslím Horňakovej, ale myslím Momy Museum of Modern Art z Takashiho a Virgilovej výstavy. Inak tam som bol.
Ale kokot.
No. Veľká vec, ale vtedy som nemal peniaze, takže nemám čapicu New York Yankees MoMA do piče a strašne by som mu chcel, ale neraz to kúpiť.
No, nástupky sa niektoré tie veci sú, ale nie sú vôbec lacné.
No, vieš to.
Respektíve zaplatiť niečo vyššie retailu, ale nakoniec, oni to sú aj tak iba merčovinky.
No presne.
Väčšina z tých vecí si nakúpiš kvôli kvôli.
A piatý sezón chcem rozobrať mimo Ricka Owensa ešte jednu vec, a to sa ale musíme presunúť do Ameriky, a to je brand z Kalifornie, ktorý aktuálne hýbe svetom, Gallery Department.
Aj, galerijské, oni sú ale tiež dlho. Čiže oni boli tí, čo začali, nedefinovali sme to ešte, ale oni boli na začiatku tej vlny...
Ani to redefinuje, denim, to definujeme až potom, 5. sezóne.
Denim customizácie a toho, že oni začali prerábať vintageové levisky, čo kupovali v sekáčoch a zobrali a proste...
To sme preberali skrz to, že sa tam došíval ten trojuholník z dola, aby to rozširovalo taký ten...
Niekde, možno už sme to tak jemne načali aj pri tej histórii denimu, čo sme mali ešte úplne dávno. Kokotala, zase sme si odbočili do piči, to bolo 2 hodiny. Ne, späť do piči, rok 89, good enough, sme si povedali tie dva vplyvy, ale ešte tu sú dve dôležité informácie, ktoré sa k tomuto brandu musíme povedať. Prvá informácia je, že práve tento brand good enough bol, že vraj, alebo aj to, že nebolo to určite priamo, ale považuje sa to za inšpiráciu pre Nigga k založeniu značky Bape. Tým, že v tej dobe už bol ten Nigo Hiroshiho asistent a Hiroshi, keď založil ten prvý brand, tak viem si to tiež predstaviť, že keď tvoj v podstate mentor si založí značku, tak hneď, že ja by som si založil značku, že tu sa mi páči, určite, že idem nad tým začať rozmýšľať. Že taká prirodzená vec.
Jasné.
Motivuje ťa k tomu.
Keď ťa niekto inšpiruje, tak urobí všetko, čo robí on.
A druhá vec je, ktorú sme si spomínali v dve kazety dozadu pri skatingovi, ako si Hiroshi kúpil svoj prvý Mac computer.
A učili sa.
A učil sa so skatingom grafiku, tak práve značka Good Enough by mala byť prvými príkladmi grafiky, ktorú splodil skating na tomto Macu ich v roku 89. Tam by mali byť naozaj tie jeho prvé fajly, že čo začal robiť nejakú grafiku a začali to tlačiť na trička, tak to bolo na brande Good Enough. Lebo potom sme si hovorili, že už v tom 92. mali ten 5-hodinový maratón a pozerali planetu opíc. Už mal 3 roky skúsenosť vtedy. Čiže on už keď vytvoril Apehead logo, aj kamo vzor, tak to už bolo v podstate, že 3 roky sa jebal.
Že už 3 roky sa učili robiť s MacBookom.
No,
to boli výsledky jeho trojročnej práce s MacBookom.
Vtedy mali ešte
asi. Áno, vtedy mali obrovský iMac.
Stolový.
Macintosh.
No, stolový Macintosh, proste klasika. To je všetko v podstate najpotrebnejšie.
Písal mi človek, že či hen ten týpek, čo ukazujete so skatingom.
Ktorý teraz?
No ten, čo tam je pridaný, že to je skating. Na Instagrame.
Kľudne to nemusí byť.
No, ale fakt, že to je proste dobrá otázka, podľa mňa, že či to je skatering.
Kľudne to nemusí byť.
A zároveň... Ja napísal, že možno nemusí.
No, fakt, akože nedal by som za to vôbec ruku do ohňa. Na tej druhej fotke, kde je vedľa Niga, tak to je jasné, že to je on. Ale na tejto hlavnej fotke je celý zahalený a fakt, to, aj to je tá krása v tom proste, že on môže tako
jebávať. Phantom opery.
To bola dokonca, že však RIP MF Doom, tak bola jedna raz taká aféra.
Tak a počkaj, Dooma vieme, jak vyzerá.
Dooma, ako on aj to, že on keď začínal, tak ešte chodil bez masky, čiže vieš ceca, aké mal črty tváre, len on potom sa sprásil, jak hovado.
Ty vieš dôvod jeho smrti inak?
Nepovedala to jeho manželka.
Stále sa to nevie, že? Ja viem, že to nepovedala, to bolo to prvé vyjadrenie, ale nevie sa to ešte.
Nevie sa ešte. Ale to som chcel, že bola raz aféra, že tým, že MF Doom celú svoju kariéru vystupoval, no tú profesionálnu, už dajme tomu kariéru, vystupoval v maske, tak bola raz aféra, že on poslal na nejaký koncert dvojníka v maske. Je to mal tak v piči. No,
to je bomba.
Bol určite zhríbovaný s Madlibom v štúdiu, lebo oni, že strašne ľúbili hríby.
Lebo brach to New York. New Yorkčania si proste idú hríby.
A to je ešte, keď počúvaš tie texty, aj tie Madlibové beaty.
Bracha, ja mám strašne rád Dooma.
No.
Aj ty, ne?
Ježišmaš, ja mám vytetované. A to keď si počúvaš aj nejaké rozhovory teraz s Madlibom, keď mi ráno vyskočili, tak som si to pustil a on hovorí, že no, kokot, nahrávali sme Mad Villain a to sme sa v podstate ani nestretávali, lebo my sme mali opačný harmonogram, že Doom sa zobudil ráno, zožral nejaké hríby, dal si pivo, pustil si beaty, čo som mu ja spravil večer, zarepoval do toho, Ja som potom došiel dole, on už spal, tak ja som zobral tie jeho tracky, nejak som to zbúchal dokopy, spravil som mu nové beaty, napálil som mu ich na CDčko a išiel som spať.
Tak ja neviem, či to je tým, že je ráno a už pijem víno, ale prečítal som, že môžete byť všetci hrozne vďační za to, že robím tento podcast s Hlavom, pretože on je naozaj chodiaca encyklopédia a dlho sme to nespomínali, ale vďaka jeho vedomostiam, lebo ja si spomínam nejaký biely papier, ale to je tiež zásluha Hlavovej prípravy, že ja som len narkoman, ale Peťo je studnica. A ja som narkoman s dobrým vkusom, si dovolím tvrdiť, čo Hlava spochybňuje veľakrát, ale Hlava je zase protihodnota. Tým pádom dokážu vznikať kazety F-tapes. To som si len tak chcel povedať, aby ste vedeli, že je to iba vďaka nám dvom. Maťko tu nehrá žiadnu rolu a ožiera sa z vína takisto ráno, jak ja. Na zdravíčko.
Ja bývam často rád diablov advokát, ale tým sa môžeme aj tak síce...
Nie, vôbec nebudeme premostiť, vraciame sa k téme, iba sme sa odločili.
A do roku
90-tých
presne rokov, pretože v prvej časti kazety o Hirošime sme si naozaj hovorili to v úvodzovkách jeho detstvo. 89. brand Good Enough bol ten jeho prvý
projekt,
streetwearový projekt, počin, že už fakt, že tie handry už boli vonku. Potom sa dostávame ale do 90. rokov, kedy to celé vydrbalo, kedy to išlo hore, kedy sa to začalo diať, kedy sa dostalo Japonsko na mapu. A o tom by mohla byť kľudne ďalšie dve kazety, ale zoberieme si to iba z toho hľadiska, ktoré nám potom vysvetlí bližšie Hirošiho aktuálny mindset a to, ako existuje po roku 2000.
No, my tu máme hlavne poznámku, že v 90. rokoch sa z neho stáva už taký, že naozaj at its finest antifašista, pretože Hlava to tu má poznačené s dvomi F-kami v strede, čo tam ani nepatria dve F-ka, je to AFA s jedným. Ale teda on založil vlastný brand, ktorý predával a bol teda brand, ktorý mal spoločnosť s Junom Takahashim, ne?
Tak.
A to predávali...
Je, to už je po otvorení obchodu Nowhere.
Áno, však to sa predávalo v obchode Nowhere, ne?
Tak.
A ten brand, Maťko, ty fúkaš bez nás, on sa otočil chrbtom a hrabe sa v taške. A...
Súkromníka za chvíľu iba.
No a predávaj značku AFA, ktorá není teda predzvesť antify, alebo teda antifašistov, ale je to predzvesť toho, čo mi je ešte bližšie. Anarchy Forever, Forever Anarchy. Geniálny názov za mňa, nemám čo vytknúť. Ešte dva zaujímaví ľudia, ktorí do dnešného dňa robia pekné veci, aj Hiroshi, aj Jun Takahashi robia obidva dobré veci, však Undercover síce nenosím, ale vieš, ktoré tie gate... Adam Šeda ich mal.
Undercoverovské.
No, tak rifle s tými onými, jak obraz to vyzeralo, alebo také
popretr... Áno.
Také dosť legendary.
Áno, viem. To bolo určite, to je veľmi dobrý kus. Zároveň zase sa pri tomto vraciame do toho pojebaného Londýna, že rovnako ako pri značke Good Enough bol vplyv Veľkej Británie a USA, tak pri tejto značke AFA, ktorú teda dal dokopy čisto iba Hiroshi s Junom, že v podstate povedzme, že bez Niga, ale možno asi tam bol nejak za to, do toho involvnutý, tak si povedali, že toto bude ich čisto punkový projekt. Ono aj tie 90. roky boli pre túto japonskú scénu obdobím, kedy vymýšľali furt niečo nové. Oni neboli takí, že založím si značku, jak Hiroshi, že založím si značku Good Enough a teraz všetko bude Good Enough. Oni si založili jednu značku, potom mali nejakú inú estetickú myšlenku, založili druhú značku, potom mali jeden obchod, ale nahen to by sa zišiel ďalší obchod, otvorili ďalší obchod.
Preklade si predstav, že Separ s Damem vydajú ako DMS-ka ďalší album, druhý, vystrelia strašne a povedia si, že a už nebudeme jak DMS, už budeme KGB.
No.
A premenujú sa.
A presne, že furt sa tam riešili mená, názvy, obchody, menilo sa to, vyvíjalo sa to. A ten brand AFA, teda, bol čisto punkovinka. To si oni povedali, že tým, že ten punk bol pre nich a je samozrejme súčasťou streetwearu, tak proste, že tú AFU spravíme, že 101 kúsky, všetko to bude ručne dotrhané, hoci ako random ručne pokreslené, počmárané. Nebudeme ohlasovať release date.
Jak vylpivové bundy.
Nebudeme ohlasovať release date, len to najbeme na vešiaky v Nowhere obchode, kto to kúpi, ten to kúpi, že sa to začalo vypredávať veľmi rýchlo a ďalšia vec, že oni tým, že to malo byť punkové, tak si nepripravili žiadnu komunikáciu, žiadne kampanie, plagáty, nič, takže ty si random niekedy proste mohol dojsť do obchodu Nowhere a zrazu tam na teba
Vybehli veci, ktoré sa im neočakával, že tam budú.
Čakalo to na teba 20 nových custom vecí, o ktorých nikto ani nevedel, ale o ktorých už sa pomaly budoval hype. Tá značka potom časom sa dá povedať, že sa úplne že upadla do zabudnutia skrz ten svoj punkový potenciál. Lebo keď to nemá nič definované a nemá to žiadnu štruktúru, žiadny harmonogram, tak
Dražka,
potom...
aby ťa ako ďalší program tvojej cesty na vrchol napadlo, že urobíš značku, ktorá sa bude volať, bracho, že Elektrická chata. A ešte mi povieš, že to meno poradil Sean Stussy, tak rozmýšľam, že či títo ľudia mali niekedy byť úspešní. Akože Electric Cottage je veľký výchyt.
Toto. Aj, že vraj Sean bol z toho názvu nadšený a preto ho odporúčil Hirošimu. A neviem, asi bol, no očividne bol teda skôr názov, než bola nejaká podstata tej značky.
Toto necháme do extras.
Aha.
Toto,
no dobré.
Tento konkrétnu vetu, inak tak
teraz,
bez toho
iba, dobre? Vypustíme jednu onú vecičku.
Ale iba tú vetu.
Vznikol teda po brande, už to bol v podstate tretí Hirošiho brand.
Ano, prvý Good Enough, AFA a teraz vzniká Electric Cottage.
A teraz vznikol brand Electric Cottage. Ten sa dá nájsť na Greylode. Ne, minulý týždeň, či kedy som to mal naposledy otvorené.
Cenovo si nepamätáš, jak to bolo?
Ne,
napríklad.
Nebolo to zase prepali, bolo to na mňa, že boli tam nejaké trička iba, čiže tie trička boli do stovky. No vôbec by si nepovedal, že to má nič s japonským stylom. To vyzeralo úplne ako hociaký random. Bolo tam napríklad tričko, to ani neviem, neštudoval som, či to bolo aj naozaj z kolekcie Electric Cottage. Bolo tam čierne tričko s veľkým nápisom FUCK.
Vieš, takých teraz robí denne New Yorker, že 12 miliónov.
No, ale niektoré sa očividne teda uchovali a je to skôr iba taká sranda, lebo predstavujem si to jak tiež taký projekt, že máš sieťotlač na tlačenie, máš obchod, tak jedného dňa spravíš nejakú sériu tričiek a príde ti tá myšlienka tej série tričiek taká dosť samostatná, že možno by to mohol byť brand, tak spravíš k tomu štítky vlastné a začneš to predávať tak samostatný brand. Ale ani jedna z tých, v podstate ani jedna z tých ideí sa nejako neuchytila. Tak, predstavoval som si, jak špagety hádeš.
Pozeral som, že čo robíš tou rukou, akože že ide povedať slovo neuchytila a už tu gestikuluje a rozmýšľam, že jak mu pomôžem Kokotovi, ale nedalo sa on, že neuchytila.
No, pozeral na ten šporák a vieš, že keď chceš skúsiť...
A už rozmýšľaš, čo dneska budeš variť, že? Čo to bude?
Rozmýšľal som, že keď chceš zistiť, či sú špagety hotové, vieš, tak ich hodíš o kachličky.
Áno, o kachličky.
A že neuchytila sa tá idea, tak hádem tú špagetu o tú kachličku.
Strašné dvojzmysly, ideme hlboké kokot.
No a tým, že Hiroši už mal teda tri brandy a teraz prišla veľmi zaujímavá zákazka alebo v podstate biznis príležitosť pre ňo, pretože to sme niekde, no stále ešte v polovici 90. rokov Japonsko a že v tomto období sa začala sa rozširovať japonská pobočka Nike. A Nike teda si tam budoval zázemie, určite stavali obchody a mal zrastajúcu tendenciu ten japonský streetwear, čiže už tie tenisky tam mali odbyt, čiže bolo to určite dobré využitá príležitosť zo strany Nike. No ale mali na to peniaze a mali tam určite nejakého insidera, ktorý im poradil, že keď...
Nevieme, asi ja čisto náhodou v ktorom roku prišiel Nike do Japonska.
To neviem. Ty kokos, no.
To si dohľadám napríklad, lebo to ma zaujíma. A ešte ma zaujíma, že aký bol veľký v tomto bode, kedy sa bavíme o Nike v Japonsku, že aký bol vtedy hype Nike v Japonsku, že tí Japonci asi už fílovali Nike a ich ho nakupovali inde proste, zháňali ho, ale že bolo to také, že droplo tam 5 obchodov naraz, alebo sa otvoril jeden, alebo že, jak si mám predstaviť tú intenzitu asi?
No, túto kvantitu ti vôbec neviem povedať. To by trebalo určite ešte niekoľko hodín na to researchu nájsť správne zdroje, lebo každý ti môže povedať iba zo svojho pohľadu, alebo to, čo nájdeš prvé na internete, tak bude určite niekoho pohľad. Že no, pamätám si, že prišiel Nike do Japonska, ale no nič, neregistroval som to, že bolo to slabé. A niekto druhý ti povie, čo tebe, že tam kempovali ľudia, odjebalo im dekel. Aha. Podľa toho, či sedel doma ten typek, alebo či tam kempoval. No. Ale podľa mňa ten príchod toho Nike, alebo to, že tam začali liať viac peňazí v tom Japonsku do tej značky a do rozširovania predajní, muselo byť určite, že veľká vec.
No a tento človek, teda Hiroshi Fujiwara, sa stal následne konzultantom Nike v Japonsku, čo znamenalo, že bol niečo ako Tinker Hatfield, alebo jak si to mám predstaviť asi?
Tinker bol designer priamo. Hiroshi
to znamená,
ešte nebol designer.
Vtedy ešte nebol designer, bol iba, že sa s ním radili o tom, teraz prichádza nová silueta Hiroshi, pozri sa, toto budeme v Japonsku predávať v takomto, množstve. Čo si to myslíš?
Myslím si, že by sa, jeho pozícia by sa možno dala aj škatulkovať spôsobom, alebo pod názvom Idea Maker, alebo... Okay. Tak, konzultant, idea maker, že budúci mesiac one, máme hen taký release, zavoláme si 20 ľudí z oboru plus naše marketingové oddelenie plus riaditeľa japonskej pobočky do jednej veľkej pracovne, prezentácia o novom produkte, ok, povedzte mi vaše feelingy.
Všetci povedia všetko a ty si tam ticho v kapuci a až potom sa postavíš a povieš, že áno alebo nie.
Toto bolo aj napríklad zaujímavé. Podobným spôsobom vznikla silueta, čo to boli 97 jednotky Shona Waterspoona. Tie,
ja presne viem, áno, že to bola bota roku vtedy, 2018, no, čo kedy to bolo.
No, nejak tak. A to bolo, dokonca to je aj zmapované.
Však to bolo vlastne, to bola jedna z prvých siluet, ktorá začala robiť to, že sa pretvárali, alebo teraz spájali dve siluety dokopy.
Ne, to už mal, to už robilo Nike dlho. Oni mali hendie, fú, to je také temné obdobie Nike, keď začali hybridizovať, že spájať henty Air Maxi s hentymi a
počkaj, tak ty si pamätáš, bracho, keď boli, to sú 93-ky?
S čím spojené?
Čo boli vysoké, oni neboli spájené, čo boli vysoké, sa robili Air Maxi. To je tá silueta, ja to volám, že taxikárska. Ona sa robila v neonových farbách. Pamätám si, že najväčší hype, vieš, kedy zažila, keď bola, že biela, tmavomodrá, akože taká navy a červená. Celo.
90-ok.
Tak to sú 90-ky.
90-ok, ten Independence Day pack.
Áno, áno, to bol najväčší. Tak tie sú pekné jediné, podľa mňa. Tie...
A to bolo, to už bolo, že... Čo to bolo, 2012?
Máš chytil si depresiu? Ježiša, inštant to bolo chytil.
A to bolo 2000... To bolo, keď mal vtedy ono Kanye z APC kolabo.
Áno.
A oni vtedy nosil k tým jeansom a tam mal tú mikinu bez rukávov, či čo to bolo, už si to nepamätám. Ale ne, toto bolo ešte predtým, lebo ešte v prvej dekáde 21. storočia začali vznikať dokonca aj hybridy, že čo boli, ježiš, jak to bolo, že Air Jordan Fusion, to boli strašné grci, že oni zobrali všetky Jordany a dali im Air Force-ovú podrážku.
A čo?
Air Force-ovú podrážku na...
Bracha, dobré, a teraz, keď prišiel napríklad 2016-2017, kedy prišiel Flyknitová verzia Jordanov jednotiek, to čo je za nápad?
To bol tiež grc.
Toto
je tá vec, ktorá sa s Nike drží už veľmi dlho, že oni často pristúpia na takéto grc riešenia veci a sneaker komunita potom prosia pozera, že no, dobre, ste sa predrbali včera.
Ale
na tom pervitíne hnusnom kokoti, čo vás to napadlo za pičoviny. Podobná pičovina bola aj keď fakt,
hlave v poslednej dobe strašne vyťažený proti pervitinu, neviem čo sa deje, akože, ale aj písal mi také veci, že vieš, že niečo, že pervitin, jano, že pervitin si dávať na lačno je zle a takéto kokotiny. Vieš,
že... kokot, keď som videl ten Izomandiasov merch, že to jeď tvrde, nebo jeď domu. Tak... To viebem na to štýle.
Málo kedy...
Čo to je za štýl, kokoček, to je pliaga.
Málo kedy sa stane, že mi hlava napíše prvý. A v poslednom týždni sa to deje, že trikrát, tak som bol taký, že wow, niečo sa asi stalo a vždycky to je fotka a k tomu iba, že kokot, riť, piča. Pozriem a tam niečo, čo sa mu nepáči, rozhorčenie cítim, ale áno, súhlasím, ten merch je vec, akože,
Ježišmarja,
o ktorej sa nemusíme aj baviť.
Kokot, to keď som videl, tak fakt, že som mal chuť to ono poslať.
To je taký movie, akže Stussy Nike sa spravilo potom ešte v tých tie-dye, no tých si to videl?
No a to bolo...
Tak to je tiež taká pičovina, bracho.
Počúvaj, tam musela byť úplná vakerka za tým, to som si 100% istý, lebo ten release, aj sme sa bavili, že ti písal nejaký chalan, že mu
áno,
prišiel.
Ale to boli tie pôvodné ešte.
Áno, ale že prišiel, že...
Že mu prišiel bez svúšu, áno, třeba Andrew. Sme zabudli na ho nejak dosť dlho, tak ho teraz môžem spomenúť.
Áno,
že áno, že mi písal týpek, že mu vlastne chýba vnútorný svúš, tuším, na obi dvoch, alebo na jednej, nesom si istý, na Nike Stussy.
No, toto Air Force-och. A to bolo, prosím, že okrem toho, že niektorým ľuďom chodili Air Force Stussy bez svúšu, on tam bol vyšitý iba, že nebolo tam kožený a prišitý, že bola to čistá iba výšivka, tak okrem toho bolo veľké fópa, že britská doména Stussy odosielala random objednávky a ľuďom chodili o pol čísla väčšie, o pol čísla menšie tenisky, než si objednali. Ten release bol klasicky zabagovaný, proste stránka sekala, 20 minút si čakal, kým sa ti ona dokončila objednávka, nakoniec ti vyskočí, že to je out of stock a podobné. No proste,
keď... Vieš mi teraz povedať, koľko stojete čierne napríklad?
Čierne klesli strašne. Myslím si, že 150-160 tam je nejaká market price aktuálna priemerná, retail bol 110-120 s poštovným, či jak to, nejak tak, 130 možno. ale to, že bol ten release samotný bol extrémne zabagovaný, potom tie čierne úplne, že deeply extrémne
v cene. Ja viem, no, pretože som počul.
A ešte, že rozosielali iné veľkosti než mali a potom dokonca Stussy začali robiť to, že už mali strašne veľa tých complaints na to, že kokot, poslali ste mi o pol čísla väčšie tenisky, než som si objednal, že na faktúre mám 11-ky a došli mi 11,5-ky, kuro, čo to má znamenať? Tak začali vracať automaticky 20 eur každému zákazníkovi. Čiže keď si im napísal, že to, poslali ste mi zlú veľkosť...
Jaká nezmysel na pičovina, ne? Že ti vrátia 20 eur.
Ale to je čo, 30?
Prečo na 15?
Ale si zober, že oni vypredali všetko samozrejme a nemali ti potom ako vymeniť size a zároveň vedeli, že oni museli poslať strašne veľa zlých veľkostí ľuďom a tým pádom nechceli, aby sa im to všetko vrátilo, lebo oni by museli spraviť v podstate
akože riadna kokotina, ale počúaj, mne sa tie boty páčia.
Aj mne?
No, tak to sme sa...
Automaticky, aby som tie bežové nedal. Prečo si ich nekupuje? Á, nechcel som, tie beige events sú stále nad 200.
Keď hovoríš, že stopy. Ja, hej.
Tie čierne, ja zase čierne nenosím nič.
Tak ja viem, že pamätám si, keď som našiel v čiernych Air Force-och, jak...
Čierne, to sa už
nevím. Bráško toho sa už, že... Shot, nigga!
Posílam CJ.
Zvíratá, brácho.
Vlastne na to, že preto asi vznikol aj ten tie-dye pack, lebo to museli byť určite vratky. To museli byť tie vratky tých zlých veľkostí, čo oni rozoslali a už to nechceli predávať znova, že klasicky, že znova drbneme tie bežové všetky do predaja.
Tak to tajdali.
Pofarbili a predali ich nánovo. Lebo to
pekná kokotina.
To bolo ručne farbené, to bolo, aj keď si videl tie fotky z toho, tak oni to normálne, že mali veľkú miestnosť a tamto normálne na zemi nechávali sušiť, že to bolo jak ja tady, keby proste začnem robiť batikované Air Forcey.
Peťo, počkaj, vložíme streetu, ale vložíme teraz trošku osobná a to sú také, že tri otázky. Prvá, aktuálne najobľúbenejší dizajner.
Fero Mikloško.
Ale kokot. Keby to robíme tretiu kasetu, tak dobre, zasmejeme sa, ale teraz treba už dať reel.
Fú, ale počkaj, že aktuálne tvorby?
Teraz, áno. Keby si si pred týždňom povedal, že idem to riešiť, že kto je môj najviac, tak kto to je? No, Paťo Sadovský z ruky hore konkrétne.
Mňa bohužiaľ baví veľmi Demna, ale iba tým, že to je proste meme fashion, že ťa to má rozosmiať. A však aj keď som hovoril o tej Balenciaga hre, to Afterworld, za to aktuálne by som mu v podstate dal asi.
Čiže props. Pokiaľ teda poviem modný dom, tak povieš Balenciaga? Nepovieš.
Ako nanosenie sa mi to vôbec nepáči, iba ako jeho práca.
Keby si dokonca života musel nosiť jeden modný dom v tomto období, čo by to bolo?
Nerosil by som celý život žiadny brand.
Ne, dobre, určite. Tak to je...
Ale aktuálne, keby sa...
Modný dom.
Modný dom. Keby mám povedať, že čo by som kľudne nosil, že celý rok 2021 a potom, že uvidíme, že či by som ten šatník vymenil, tak by som skúsil tento rok Bottega Veneta.
Ty kokot, to mi nevral, brácho, jasné, tie boty. Ale tie boty.
Tie boty, zase to by som ja nedal.
To by som ja dal, ale tie boty, brácho, to je strašné.
Ale ja, Bottega bola vždy proste, ako pre mňa, není to pre mňa úplne, že love brand, ale bral som tak, že proste čisté, straight,
part of the culture,
straight veci, ale teraz, keď sa na nich pozerám, tak normálne, že by som si dal celý taký rok, že by som nosil Bottega Veneta, určite by mi to zmenilo osobnosť k lepšiemu. Keby som nenosil metalové trička a Air Force, ale Bottega Veneta.
Ja som to vyťahol, to Marinsa.
Čo
je vlastne teraz mali kolabo s OG s Rokim a keď som si pozeral akože tú produktovú líniu normálne tohto modného domu, tak neviem si to úplne predstaviť. Akože to, čo urobil Roky, neviem, či si videl tie veci.
Áno, jasné.
Ty akože v pohode, ale také tiež, že čakal som asi viacej.
Ono je to hlavne o tom, že aj ten jej moon print, čiže to all over print,
áno, mesečíko, moon,
tak to aj bolo, niektorí to označovali, že to bol v podstate rok 2020, že najväčší grafický, ne print, ale taký grafický počin, alebo nejaké logo, alebo nejaký motív, čo ti najviac utkvie v hlave.
Tri otázky, ktoré som hlavovi chcel položiť, skončili na čísle 2. Zatiaľ si odpovedal na modný dom a na dizajnera. Dizajner bol Demna Vassalia a modný dom bol Bottega Veneta. Aby som to zrekapituloval.
Čo by som nosil, no? Čiže po zvyšok roku, keby si tam dám nejaké tú, no, nejaké tú výnimku alebo to pravidlo. A tá tretia otázka?
Je silueta to panok.
Ja, však čo iné než Air Force.
To som asi aj čakal.
Ja som sa, ako nosil som však dlhú dobu proste samé one Jordany a toto, neviem to teraz vôbec si predstaviť, že si to dám na nohu.
Obul by si štvorky?
Štvorky? No, to som mal pred pár dňami taký moment, že som rozmýšľal, že si kúpim nejaké štvorky, ale ja som zase viac trojkový.
Lebo to už, je viac černošská bota, ak to mám takto povedať.
Keď už, tak ako trojky all the way. Aj teraz budú vychádzať nejaké také tie šedé. No ja som kurva rozmýšľal, že zapojím sa do nejakých reflov a nemal by to byť ani problém asi vyhrať, že si personal pair kúpim. No ale tá vec, čo ma potešila najviac v rámci tenisiek, už tento rok to prišla tá správa, že sa vracia OG silueta Bapesta Babesty.
Počkaj, ale jak vyzerá OG silueta Babesta? Ja si myslím, že to sú Air Force. Ale oni sú skôr také prestíže, že?
To, čo bolo v posledných rokoch, to, čo sa predávalo, tak to boli skôr prestíže než Babesty, lebo mali, oni aj skrz to, že sa podobali na Air Force, tak oni to postupne upravili a že už tie modely, čo vychádzali fakt, že do roku 2020 to ani neboli pomaly Air Force, to sa veľmi malo podobalo na Air Force, ale teraz vracajú tie echt Air Force-ovské Babesty. 6. februára mali prvý initial drop na stránke. To je tá vec, do ktorej pôjdu asi moje peniaze najbližšie.
Koľko ste?
3 kila.
Ja som ti chcel ukázať, lebo preto hľadám jedny Babesty, ale neviem ich
dokonca
nájsť.
Dokonca Ace Barry povedal na storke, iba napísal na storke, že keď nenosíte Babesty z 2006, tak keby ste ich ani nenosili.
To som videl, to starý bracho.
No a to bolo aj presne o tom, že tie v tom 2006 vyzerali úplne proste ako
Air Foxy.
Ja som tam našiel takú krásnu moju výbe, že taká biela, bežová, krémová, basicová úplne, že žiadne ona extra kokotiny, že taká everyday.
Ale to je musíš ukázať.
No, čiže však 6. to malo drop, aj som chalanom hovoril, že nech sa na to zamerajú.
Hej.
V skupine Blast. Dokonca s Pablom. Druhý shoutout Pablovi.
Bráško! Maťko, pamätáš ešte Pabla z Holiča? No. Vyshoutoutujeme ho znova.
Tak s Pablom sme si hneď, že koko to musí byť. Proste, že OG Babesty, není toho boha. Ešte dokonca vychádzajú teraz aj, že ten nový model, čo sú Dunky. Že Babe Dunky. Jedna colorway tam je úplne, že čo vyzerá jak kósovky. Kámo, že to vyzerá fakt jak kós Babe, Dunk, Jordan 4 mix. Je to drba. Fakt, že to je akože úplne čo, super.
Je akože Jordan 4 colorway, iba tá šedá taká.
No aj colorway a silueta to je primárne Dunková.
No a však to.
No, ale aj fakt, že drba za to mám aj, že veľký klobúk dole od mňa dostáva vedenie Bape-u, že toto spravili a že vôbec dali späť tú siluetu OG.
Jak sa volajú tie Bape, boty, čo vyzerá ako Puma? Suede.
Ježiš, no, to je teraz to piči, nespomenem asi na ten názov. Ale tiež, to by som tiež dal na nohu.
Že? Dobre, lebo to je obdobná silueta napríklad ako Stan Smith trošku.
No, aj suedy mám nejaké doma ešte, ale už som ich dlho nenosil. A to ma baví, to je
style. A vraciame sa späť do Japonska.
Ty, kokos, to bola zase odbočka.
To bol street, ne street, ktorý sa udial tak niekde.
Výpadovka.
No, presne.
Kompletná výpadovka.
Ale my sa vraciame k tomu, že konzulta Nike sme rozobrali, kedy on teda nielenže radil, ako a čo, tomu Nike, ktorý prišiel do Japonska, ale bavíme sa tu o takej zaujímavé veci, ktorú sme načali my už strašne dávno, ja si už nepamätám, kedy bola táto kazeta.
Kazeta o Air Force-och. No, neviem, či to nebola...
To bolo strašne dávno.
Druhá season, alebo čo to?
No a tam sme si spomínali takých troch retailerov, ktorí brali od Nike topánky a predávali ich vo svojich shopoch. A teda tam, ak si spomínate, tak sme presne opravili tú frázu Tres amigos, plata o plomo. 24. kaseta o Air Force-och, treba dopočúvať. A tam sme spomínali týchto Tres amigos, ktorí teda tlačili na ten Nike, aby on im dal viacej topánok siluety Nike Air Force 1, pretože cítili, že tá topánka má potenciál ako kokot, že ľudia vykupujú, že je pekná, že ju stále nosia. A preto teda hovorili, že nerobte stále nové boty, ale však nám dávajte aj ten kind of retro stuff, že treba ho mať, lebo vidíme, že o to ľudia majú záujem. No a tu sa dostávame k tomu Hirošimu, že...
No, že on bol v podstate niečo ako štvrtý amigo, lebo takisto ako oni apelovali v Amerike a nakoniec sa im to aj podarilo, že Nike im proste začal znova po tej prestávke krátkej vyrábať Air Force pre nich. V tom istom čase, možno že ešte aj o pár rokov skôr, v tejto novo vzniknutej alebo teda rozbiehajúcej sa japonskej pobočke Nike, Hiroshi apeloval na vedenie, že boha vášho, jak to je možné, že vy nevyrábate non-stop Dunky, Jordan jednotky a Air Forcey. Ja viem, že nové siluety sú to, čo vás zaujíma, že je to super, že stále prinášate inovácie, nové materiály, nové technológie, ale hen tie klasiky sú klasiky, že z toho už sa stal úplný staple, že to musí byť dostupné stále a môžete stále vyrábať nové colorways z tých istých modelov, že netreba s tým špekulovať nič, proste retro sneakers. Aj sa tak stalo. 94. sme mali prvý retro model jednotiek Jordanov, keď sa nemýlim, a to bolo v podstate aj na apel troch Amigos a aj na apel Hirošiho a určite tam bolo ďalších veľa apelov z celého sveta. Aj to, že postupom času sa možno dostaneme k iným tým apelom, že kto ďalší ešte takto...
V zásade sú to chudáci, ktorí zaznávali vývoj, pretože chceli iba točiť to, čo už bolo, vieš, že oni nechceli ísť ďalej.
Chceli tie baggy jeans a rovné šeltovky, no.
Presne, vieš, že oni nechceli ísť ďalej, že tá moda vlastne ne.
Ale je to
nechápem,
určite...
Nechápem.
To je aj vec, vďaka ktorej sa utužila pozícia Hirošiho u značky Nike ako toho mentora, ako toho konzultanta, pretože on keď niečo povedal, tak naozaj sa časom ukázalo, že pič, to bolo dobré rozhodnutie, že sme ti verili a že sme ťa počúvali a že sme išli týmto smerom.
Dobre. V 93. presúvame sa o pár rokov neskôr, sa otvára teda shop s názvom Ready Made, ktorý bol určený čisto iba na kolaborácie, ktorý chcel podporiť to, že nie je to hanba spolupracovať dva brandy spolu, ale že je to práve niečo, čo je výnimočné. A tým pádom vlastne oni zastrešovali, že neboli tam vlastné veci, ak som to správne pochopil, čo si mi hovoril, ale že tam boli vystavené iba, keby som to teraz povedal v ponímaní tejto kazety, tak kolabo Good Enough s AFA.
Napríklad.
Že proste...
Alebo že v tej mixi. Ono, to bola tiež vec, ktorá teraz z dnešného pohľadu príde taká trochu nepochopiteľná, že v tom okolo toho roku 93 alebo v prvej polovici 90-tych rokov, že ľudia považovali spolupráce značiek za niečo podradné.
Aha.
Že keď vyšiel vlastný produkt značky, tak to bolo to, áno, že to je tá hlavná kategória. A keď to bola kolobo, tak to bolo to B-čkové, C-čkové, proste taká nejaká pičevinka.
To je zvláštne.
Keď si vezme, že proste posledné 3 či 4 roky sú úplne, že aj viac, no. No, môžeme povedať, že 3-4 roky už, čo to je veľmi aktívne cítiť, že bez spolupráce nepohneš. A odkedy zadrbal aj, vlastne sa môžeme aj vrátiť k tomu Demnovi trochu, že odkedy zajebal vtedy tú kolekciu, či to bolo Fall Winter 17, alebo nejak tak, ne, tuším, čo bolo, no, v 2016 prezentoval Fall Winter, alebo na začiatku 17. Dobre, nejak tak, nebudem sa s tom špárať hlbšie.
Pre Vetmo ešte?
Ešte tuším, to bolo Vetmo, a keď tam mali tých 20 niečo brandov, že tam bola Canada Goose, Levi's, Juicy Culture.
To bolo pre Vetmo a no, to bolo 2016.
Že on vyrobil celú kolekciu
z iných vecí.
Iba zo spoluprác. Že nič, no ne, že nič vlastné, však mal tam vlastný vplyv na to, ale keď to tak blbo povieme.
Ale že nemali tam vlastné veci.
Nič,
veci,
no, že môžeme
cudzie.
To. Môžeme,
že vieš, áno, bola tam jeho dizajnerská ruka, ale na cudzích veciach, že tú bundu urobil Levi's, tú bundu urobil Canada Goose. Tak.
A on proste tým pádom nemusel aj to, že ušiť, ale nemusel spraviť nič. On zobral všetko, čo už bolo, a tam bolo ten mindset za tým, že on jak sedel Demna s tým svojim bratom Guramom, je, že to mali také, to sú známe tie sessions, ich sa o tom hovorí už dlho, že sedeli v nejakom ateliéri svojom, aj s Lotou Volkovou, no. A že chlastali tam lacné krabicové víno, že nás chval, že taký mindset, že nebudeme piť drahé, že
Brach, sme, to je CM, ja tiež, to sú
aby, veci. Aby sme boli proste bližšie k ulici a tej špine.
No jasné, a že kúš a levný víno.
Sedeli tam, určite však aj niečo pofajčovali do toho pravdepodobne a len tak si hádzali nápady z jednej strany na druhu a napadlo ich, že kto robí najlepšie jeansy na svete, alebo najznámejší jeans brand na svete? No, Levi's. A kto robí najlepší workwear na svete? Asi Carhartt alebo Dickies, no nejak tak. Kto robí najlepšie puffery na svete? Canada Goose alebo North Face? Dobre. A potom, že kto robí nejaké teplakové súpravy legendárne? Juicy Couture alebo Excel. A takto
išli, toho si stále.
Takto išli ďalej a ďalej, až si nazbierali proste takýchto 20 ikonických brandov, čo rezonujú v rôznych sférach a zdrbali z toho celú kolekciu, čo bolo úplne super.
No a tak sme vám teda opísali vlastne, o čom bol shop Ready Made, že kedy boli značky podceňované, ktoré robili kolaborácie, alebo tie dané kolaborácie boli podceňované, tak dnes vyšla celá kolekcia jedného z najpoprednejších módnych domov iba na margo kolaborácii. Takže asi tak.
A Hiroshi to musel v 93. kokotlu ľuďom vysvetľovať, že to není hamba, že to predávame iba kolaba.
Potom Readymade zmenil názov z Readymade na Fines.
No,
lebo chlapci dostali ťažký Fines.
A 2 roky na to sa zase premenovali na More About Less, čo už je, to je tiež ešte v podstate v tej...
V takých kolobech punku, že máš piči, proste nezajíma ťa a ideš Takže máme obchod, to je, jak som s tou DMS hovoril, máme obchod, čo volá sa Readymade, mám to piči, zarábame love, premenujeme ho na Finesse, len tak, o 2 roky na to, premenujeme ho More About Less.
Na čo by sme si budovali značku, ešte jebať na všetko, zmeníme to a nech sú ľudia z toho popletení, nech to vyvolá v nich proste tie otázky, že čo to je, však tady bolo Readymade, teraz sa to volá Finesse.
Čo toto ďalej, Let It Rock, Too Fast To Live, Sex... Čo to sú za názvy, Peťo, prosím ťa?
Ono to je vysvetlenie k tomu, že prečo sa ten shop Readymade premenoval v priebehu 6 rokov, v podstate, no dvakrát sa premenoval a mal dokopy 3 rôzne mená a názvy, čo je zase, no máme, že už to je štvrté či koľké, piaté prepojenie na toho Malcolma McLarena, ktorý je očividne veľkým vplyvom pre Hiroshiho, alebo respektíve bol, pravdepodobne stále je, pretože keď si ten Hiroshi otvoril ten shop Readymade, tak po vzore Malcolma a Vivienne Westwood, ktorí mali tiež svoj legendárny obchod v Londýne, pôvodne sa ten obchod volal
Lady Rock,
potom sa volal Too Fast To Live,
Sex to bolo najdlhšie.
Sex bol najznamejšia, to bola tá éra tam pred koncom 80-tych rokov, keď sa nemýlim, vrchol punku a ešte predtým, než začali umierať ľudia. No a potom sa premenovali na Seditionaries.
Kurva, aby som ho fakt drill, že musím zdochnúť, Peťo, ale...
No a nakoniec sa to premenovalo na World's End, čo bol tiež veľmi poetický názov. A to je iba čisto príklad toho, že aj nehľadal ten Hiroshi za tým svojim konaním často, že nejaké úplne metafyzické pojmy a definície. Robil to hen tak Malcolm McLaren, správim to ja podobne. No a okrem toho Malcolma, ktorý to všetko spájal, tak kurva, to bola v podstate taká posledná epizódka toho Hiroshiho, kedy ešte bol nejaký, neviem ho nazvať, že raw, kedy proste išiel po street veri úplne že hladný a robil veci správa do lava, pretože keď sa dostaneme už na koniec 90-tych rokov,
a prekladneme až do roku 2002?
No, to v podstate aj, keď sa dostaneme na ten koniec 90-tych rokov, tak môžeme to považovať za zlomové obdobie v jeho živote alebo aj v jeho kariére, pretože odvtedy začal...
Cítil tú frustráciu, že?
Odvtedy začal robiť veci úplne iným spôsobom a to si asi necháme už na extra.
Ja si myslím, že by to aj stačilo, nakoľko je toto bonusová epizóda 39,5. Takže doručili sme podľa mňa viacej, ako sme mali. Robíme to pre vás, robíme to s láskou. A my sa počujeme s našimi patronmi ešte na extras, kde doplníme teda zásadnú informáciu o človeku, o ktorom sme sa rozprávali, pretože podľa mňa takisto ako mne, tak ani vám asi nehovorilo nič značka Good Enough a otvorenie obchodu Readymade, ktorý teraz si nespájate s tou značkou Readymade, ktorá funguje dnes a robí custom veci, napríklad Travisovi spravili tú North Face a teda. Čiže to vôbec nebolo toto a tento obchod zatvoril v 99. a tam sa dostaneme následne k tomu, čo robí tento človek dnes a pod akým nie modným domom, pod takou značkou, ani nie, možno značkou ho poznáte.
To je najzaujímavejšie.
To je to, čo si povieme potom.
On už, hen to bolo uplynulých, posledné teda dve kazety boli jeho prvých 20 rokov v módnom biznise cca od nejakého 82. po 2000, 18 rokov. A teraz, keď sa budeme venovať od 2000 po súčasnosť v extra, tak zistíme, že fakt v tej polovici tej kariéry prešiel úplne že veľkou zmenou a to je na tomto zaujímavé.
No, takže keďže ideme na extras, tak jednu whisky ešte asi zvládnem, ne?
Nech sa páči.
Super. Stále šajmo, stále štvrtok podvečer, stále follow na kazety Podjebník F-Tapes. Nezabudajte, že vás máme strašne radi s hlavom, že?
Všetkých, každého jedného. Nemám ani jedného fanúšika, ktorého by som nemal rád.
Takže F-Tapes. No hate, pure love. A toto bola 39,5 kazeta, ktorú sme nemuseli robiť, ale jebe nám už na hlave úplne. Takže 40-ku odkladáme. Host, ktorého máme nahratého, čo rozpráva o manga bábikách a prezrieka sa za cosplayera. Bude teda o týždeň posunutý. Veríme, že to zvládne on, že to zvládnete aj my a ďakujeme za pozornosť. A stále šajmo, stále hlava. Je gang.
Tak, nezabúraj na ten Patreon. Čus.
Savana Puma.